Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Jone, u trećem poglavlju, i dalje razgovaramo o prvom stihu na temu Naš Bog je Bog druge prilike. Zatim tu je priča o Davidu. Čak i danas ima mnogo onih koji vole da kritikuju Davida. Jednom je kod mene došao jedan zli stari čovek, sa zlim pogledom u očima i podrugljivim osmehom, i upitao me je: zašto je Bog rekao da je David čovek po njegovom srcu? Upitao sam ga: hoćete li da kažete da je Bog to za njega rekao zato što je David počinio preljubu i ubistvo? Da li to pokušavate? Pa svakako tako izgleda, odgovorio je. Ovaj čovek jednostavno nije pročitao sve šta piše. Istina je da je David počinio užasan greh, ali Bog ga je zato kaznio. Odveo ga je u kaznionicu, pod znacima navoda, i svaki deo njegovog života udario. Na kraju mu je srce prepuklo kada mu je sin Avesalom poginuo. To je bio mladić koga je David želeo za cara, ali Avesalom ga je izdao. Poveo je pobunu protiv Davida i ubili su ga. David je plakao. Vapio je: Avesalome, sine moj, da je Bog dao da sam umro umesto tebe. Vidi više o ovome drugu knjigu Samuilovu, 18. poglavlje, ovo je 33. stih, u Svetom pismu Staroga zaveta. David se plašio da Avesalom nije upoznao Boga, pa mu je srce ostalo tako slomljeno do kraja života. Bog je kaznio Davida zbog njegovog greha, ali Bog je oprostio Davidu kada je ovaj došao i rekao: obnovi mi radost tvoga spasenja, kao što kaže čuveni 51. psalam u 12. stihu u knjizi Psalmi Davidovi u Svetom pismu Staroga zaveta. A onom starom čoveku koji je kod mene došao, ja sam rekao: znate, trebalo bi da vam bude veoma drago što je Bog rekao da je David čovek po njegovom srcu, zbog zajednice koju je imao sa njim. Ako je spasao Davida, možda će spasti i vas, a možda i mene. Treba da ste zahvalni Bogu što je takav Bog. Davidu je dao drugu šansu, pa će i vama dati drugu i treću šansu. Simon Petar se takođe spotakao i pao i vrlo isprljao. Odrekao se Hrista, a kada je pogledao preko sudnice, uhvatio je gospodnji pogled. To nisu bile oči koje su ga posmatrale s ljutnjom, nego sa sažaljenjem i milošću. Petar je izašao i plakao. I kada je Gospod ustao iz mrtvih, javio se lično Simonu Petru, da bi sa njim sve ispravio. Prijatelju, ako si Božije dete i upadneš u greh, možeš se vratiti Bogu, ali bolje je da u tome budeš ozbiljan i iskren. Možeš otići Gospodu i reći mu ono što nikom drugom ne možeš. On će te primiti i prihvatiti. On je Bog druge šanse. Postoji još jedan čovjek koji je izneverio. Jovan Marko. U početku i nije bio neki misionar, u stvari bio je kukavica. Okrenuo se, vratio se kući. Jednom sam čuo kako je jedan čovjek rekao da ne leti avionom zbog problema sa leđima. Kada su ga pitali kakvi su to problemi, odgovorio je: niz leđa mi prolazi kukavičluk. Jovan Marko je bio takva kukavica. Okrenuo se i vratio sa prvog misijskog putovanja apostola Pavla. Dobri stari Varnava je hteo da mu oprosti i da ga povede na drugo misijsko putovanje, ali Pavle je rekao: neću da ga vodim. Sa njim sam završio. Onoga ko se okrene i vrati mami kao taj momak, više ne vodim sa sobom. Pavle je kasnije morao da se predomisli, jer je Bog hteo i Bog je prihvatio Jovana Marka. Tako, kada je Pavle pisao drugu poslanicu Timoteju, tu svoju Labudovu pesmu pod znacima navoda, rekao je: Marka uzmi i povedi sa sobom, jer mi je koristan za službu. Ovo je 11. stih 4. poglavlja druge poslanice Timoteju u Svetom pismu Novoga Zaveta. Jovan Marko je postigao uspeh. Zar nisi srećan što nam Bog daje i drugu šansu? Moja posljednja ilustracija nije iz Biblije, dosta je savremena. Pre nekoliko godina sam u Južnoj Kaliforniji držao pouke iz Jonine knjige uveče, na večernjem radio programu koji sam tada vodio. Dan ili dva nakon razrade prvog stiha 3. poglavlja, dobio sam pismo od jednog lekara sa Beverly Hillsa. Rekao je: želeo bih da znate da je sada ovaj stih za mene najvažniji u Bibliji. Kad ste rekli da je Bog, Bog druge šanse, ja sam mu se vratio. Zatim je produžio i u pismu mi ispričao svoju priču. Došao je iz Chicaga, gde je bio istaknut lekar, ali i službenik u crkvi. Problemi su nastali u crkvi povodom rukovanja sredstvima i imovinom. On je bio okrivljen za probleme, iako nije bio kriv, i u te poslove uopšte nije bio uključen. Postao je ogorčen. Na kraju je ostavio Chicago. Došao je u Kaliforniju i tu otvorio ordinaciju. Ali vrata crkve više nikada nije odškrinuo. Međutim, slušao je moj radio program. Kada sam rekao da je Bog, Bog druge šanse, ovaj čovjek mi je napisao: to je kao kada bi čovjek koji je u pustinji i umire od žeđi popio čašu hladne vode. To mi je značilo više nego išta drugo. Seo sam i ovom čovjeku napisao pismo i učinio sam ono što bi svaki propovednik uradio. Podstakao sam ga da ide u crkvu, da se ponovo angažuje za Gospoda. On mi je odgovorio: već sam se vratio u crkvu i angažovao za Gospoda. Bog je Bog druge šanse, prijatelju. Divan je. Jonina priča je ilustracija toga kako Bog postupa sa svojom decom kada zgreše i onda mu se vrati. izgubljeni sin se vratio kući. Kad je došao kući, nije dobio batine. Pripremili su mu gozbu. Nisu ga šutirali, nego su ga ljubili. Umjesto da ga odbaci iz kuće, otac je ovog sirotog mladića ponovo primio. Kako je to divno! Jona stiže u Nineviju. Sada ćemo vidjeti kako je Bog milostiv grešnom gradu. Ovo je zapis o verovatno najvećem svetskom probuđenju u istoriji. Ljudi su se obraćali Bogu. U poređenju sa onim što se desilo u Nineviji, dan Pentekosta izgleda mali. Na dan Pentekosta nekoliko hiljada ljudi se obratilo Bogu. Ali se u Nineviji Bogu obratilo nekoliko stotina hiljada ljudi. Nikada nije bilo ničeg sličnog. Ceo grad se obratio Bogu. Niko nikada nije video da se tako nešto desilo. Apostol Pavle nikada nije ostajao u nekom gradu dok bi se neko obratio. Jednostavno je propovedao reč i kretao za drugi grad. Niko od tada do danas nije video takvo kretanje Božijeg duha, kakvo je bilo tada davno u Nineviji. Zanimljivo je zapaziti da se sve ovo u Nineviji desilo pre nego što je crkva stupila na scenu. A najveće probuđenje u istoriji tek treba da se desi kada crkva ode sa zemlje. Vidiš, Bog uopšte ne zavisi od crkve. Ako ti se činilo da su tvoja crkva ili tvoja grupa baš ono što je Bog ikada imao na umu, iskreno ti kažem da se varaš. Bog na umu ima nešto veće od crkve. Crkva će biti Hristova nevesta i kroz čitavu večnost će zauzimati najbliže mesto Sinu Božjem. Ali pre nego što je crkva nastala i pre nego što je čovek stigao na zemlju, Bog je imao na umu cilj. On se nije dosađivao, vrteo palčevima i čekao da se čovek pojavi. Danas on ima cilj da pozove ljude iz svakog plemena, jezika i naroda. Verujemo da se približavamo kraju ovog razdoblja i da Bog želi da se njegova reč rasprostrani i da je svi čuju. Međutim, najveće probuđenje, najveće obraćanje Bogu tek treba da se desi u budućnosti. Priča o Nineviji je samo mali prikaz toga. Ustani i idi u Nineviju, grad veliki, i propovedaj mu ono što ti ja kažem. Pre nam je kazano da je grad Ninevija bio veliki grad. Vidi prvi stih i drugi stih prvog poglavlja Jonine knjige. A posljednji stih Jonine knjige također kaže: a meni da ne bude žao Ninevije velikog grada, u kome ima više od 120.000 ljudi koji još ne znaju šta je desno, šta li levo, i mnogo stoki. Ovo je 11. stih 4. poglavlja knjige proroka Jone, posljednji stih u knjizi, u Svetom pismu Starog Zaveta. Kritičari su kritikovali Joninu knjigu u mnogo čemu. A jedna od kritika je da se u knjizi tri puta kaže da je Ninevija bio veliki, vrlo veliki grad. Budi siguran da je u gradu bio veliki greh, ali i sam grad jeste bio veliki. Međutim, o tom mestu se ništa nije znalo do 1845. godine, kada je Francuz Layard prvi istražio ruševine grada. Zatim je George Smith iskopao drevni grad Nineviju. Ninevija se prostirala preko reke Tigris do savremenog grada Mosula. Bila je sazidana u obliku trapeza, oko 3,7 km u dužinu i skoro 2 km u širinu. To je bilo poveliko mesto, ali iskren da budem, ne čini mi se da odgovara Joninim opisima. Ninevija leži u dolini, skoro potpuno okružena rekama. Reka Tigris je dolazila do mesta na kome se reka Gornji Zab ulivala u nju, pa se između te dve reke formirala dolina u obliku latiničnog slova V. Zatim na severu, preko puta njih je bio planinski venac. Tako je cela ova oblast bila prilično zaštićena prirodnim utvrđenjima reka i planina. U blizini se nalazilo nekoliko istaknutih gradova. Ninevija je bila smeštena na gornjem toku reke Tigris. Dole na mestu na kome se Gornji Zab ulivao u Tigris, nalazio se Halah, tako se naziva u Svetom pismu. Danas su to Nimrodove ruševine. Halah se nalazio oko 27 km jugoistočno od područja Ninevije. Grad Korsabad je bio 18 km severoistočno od Ninevije na reci Gornji Zab. Jonina izjava da je Ninevija bio veliki grad zvuči neobično za vreme kada su gradovi bili zaštićeni velikim zidinama i kada su zbog prilika bili vrlo mali i izbijeni. Ono što mnoge ljude iznenadi kada odu u Jerusalim jeste da je grad koji se nalazi unutar zidina mali. U Hristovo doba je bio čak i manji, a naročito u Davidovo vreme. Gradovi ograđeni zidinama u drevnom dobu su bili vrlo zbijeni. Bila je to u stvari tvrđava za ljude koji su živeli izvan nje i koji su želeli da uđu u grad u vreme opsade. U Nineviji su u stvari bila tri ozidana grada, Uža Ninevija, Halah i Korsabad. Ninevija je postala glavni grad, a cela oblast je bila poznata po tom imenu. U toj plodnoj ravnici je živelo mnoštvo ljudi, koji bi u vreme opsade ulazili u te gradove. Kažu da jedan od razloga zbog kojeg je Ninevija pala nije bio neprijatelj koji je dolazio s polja, nego zbog poplave koja je zahvatila čitav jedan gradski zid. Vrlo je zanimljivo da kada se vratimo do prve knjige Mojsijeve, do knjige Postanja, ovako čitamo. Iz te zemlje izađe Asur, i sazida Nineviju i Robot, grad i Halah, i Dasem između Ninevije i Halaha, to je grad velik. To su 11. i 12. stih 10. poglavlja prve knjige Mojsijeve, knjige Postanja, u Svetom pismu Staroga Zaveta. Kroz čitavu Božiju reč ističe se veličina ovoga grada. Cela oblast je nazvana Ninevija zbog istoimenog glavnog grada. Nastavit će se.